πρώτο πρόγραμμα. Every day, yeah, yeah.
Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 10 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Μόλις ξεκινάμε, είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 11 θα πάμε παρέα. Καλημέρα, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Παρασκευή σήμερα 20 Σεπτεμβρίου εδώ με τη Χαρά Γιαννοπούλου να βρίσκεται στους ήχους μας, με την Βασιλική Κολτσίδα να είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Λοιπόν, είπαμε πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου. Τώρα για τους υπόλοιπους εσάς που είστε εξοικειωμένοι περισσότερο με τα γραπτά μηνύματα, υπάρχει και αυτός ο τρόπος επικοινωνίας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, ένα κενό αφήνετε. Στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας, το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε και όλο αυτό μαζί το στέλνετε στο 54160. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας εδώ μέσα από το στούντιο. Στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Δεν θυμάμαι αν το είπα και αν το επαναλαμβάνω. Εντάξει, κακό δεν είναι. Λοιπόν, φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, το έχουμε καταλάβει. Κάπως έτσι θα πάμε σήμερα και αύριο. Από την Κυριακή θα δούμε, μάλλον θα είναι λίγο έτσι καλύτερα τα πράγματα. Πάντως για σήμερα και για αύριο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, περιμένουμε ανέμους έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα είναι εκεί μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή βροχές, οι καταιγίδες, θα είναι στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Και τι γίνεται τώρα έξω στους δρόμους εδώ της πρωτεύουσας? Χαμός και πάλι. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με τους οδηγούς να οπλίζονται με υπομονή. Μεγάλο μποτιλιάρισμα είχαμε πριν από λίγο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι το ύψος της Αττικής Οδού. Στο κόκκινο είναι και το κέντρο της Αθήνας, με μεγάλες καθυστερήσεις να υπάρχουν στη Βασιλίση Σοφίας. Δεν είναι μόνο αυτά, έτσι, καθυστερήσεις υπάρχουν σχεδόν παντού, στην Κατεχάκη, στη Μεσογείον, στην λεωφόρο Κηφισίας, ενώ αυξημένη είναι και η κίνηση στον Πειραιά. Αυτά τα ωραία. Είναι τα καθημερινά μας. Και βεβαίως ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τα όσα γίνονται στην Μέση Ανατολή. Η ανησυχία για γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται μετά και τις μαζικές φωνικές επιθέσεις στο Λίβανο. Το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του με τη Χεσμπολάχ. Τις τελευταίες μάλιστα ώρες το Ισραήλ έχει εξαπολύσει μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων. Είναι οι σφοδρότερες των τελευταίων μηνών στο νότιο Λίβανο, ενώ Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη σφυροκόπησαν θέσεις της Χεσμπολάχ, καταστρέφοντας εκατοντάδες εκτοξευθές ρουκετών. Έτοιμων, όπως λέει η Ισραηλινή ηγεσία, να χρησιμοποιηθούν αμέσως εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας. Εχθές στο μεταξύ είχαμε και το διάγγελμα του ηγέτη της Χεσμπολάχ, του Χασάν Ασράλα, που ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε το Ισραήλ για τον πόλεμο αυτόν και προειδοποίησε ότι ο Λίβανος θα απαντήσει στην τρομοκρατική αυτή πράξη με δίκαιη τιμωρία. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε και στην συνέχεια της εκπομπής. Ψάχνω εδώ τα θέματά μου, γι' αυτό καθυστερώ. Υπάρχουν συνεννοήσεις με τη Βασιλική. Ευχαριστώ, Βασιλική Κολτσίδα. Το είχα όμως, το δημοσίευμα. Λοιπόν, θέλω λίγο Πριν περάσουμε στα θέματα που θα σταθούμε προς ανάλυση στη σημερινή εκπομπή, να πάμε μέχρι τη Μυτιλίνη. Θα συναντήσουμε την Μερσίνη Τζινέλη, την συνάδελφο, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για μια αναστάτωση που υπάρχει από χθες στο Τρίτο Λύκειο Μυτιλίνης, μετά από την απόφαση να καταργηθεί από την Τρίτη Λυκείου η κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών. Όπως καταλαβαίνετε, μοιάζει σαν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής που επηρεάζει πάρα πολύ τους μαθητές. Πάμε να συναντήσουμε την Μερσίνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Έπεσε η γραμμή, ωραία, να την ξανακαλέσουμε, παρακαλώ.
Να ταξιδεύω σαν πρώτα, στα πρώτα μου γεγονότα. Κι όποιος μου κλείσει την πόρτα να είναι καλά μου αρκεί. Και πάλι πίσω να μάθω τι θέλω γιατί υπάρχω. Να μην γυρνώ στη σιωπή μου, τη μία από εδώ την άλλη από εκεί.
Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Μερσίνη Τζινέλη. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα λίγο νωρίτερα με την τηλεφωνική γραμμή. Μερσίνη, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Αρετή.
Έχουμε μία απόφαση, έτσι όπως σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, να καταργηθεί από την Τρίτη Λυκείου η κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών στο Τρίτο Λύκειο Μυτιλίνης. Κάτι που καταλαβαίνουμε όλοι πόσο πολύ μπορεί να επηρεάζει τα παιδιά που είχαν επιλέξει αυτή την κατεύθυνση.
Και οι εκπαιδευτικοί τους και οι διευθυντές εκπαίδευσης αναγνωρίζουν αυτή την αναστάτωση και ότι είναι αντιπαιδαγωγικό στην Τρίτη Λυκείου να παίρνεις από ένα σχολείο τα παιδιά και να τα μετακινήσεις σε άλλο. Αλλά αυτή είναι η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και η ρύθμιση που έχει κάνει στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων των τμήματων. Τα παιδιά λοιπόν είναι πραγματικά στα κάγκελα από χτες το απόγευμα, πραγματοποιούν αποχή από τα μαθήματά τους, έχουν τη στήριξη και του συλλόγου διδασκόντων και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ενώ το μεσημέρι η ΕΛΜΕ οργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τα παιδιά θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο. Τι γίνεται δηλαδή, η κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών πάβει από το Τρίτο Λύκειο και συγχωνεύεται στο Τέταρτο. Τι λέει η άλλη πλευρά, είναι δύο σχολεία τα οποία αυλίζονται από κοινού, το Τέταρτο Λύκειο και το Τρίτο Λύκειο. Και η σκέψη του Υπουργείου Παιδείας είναι το παιδιά του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Τρίτου Λυκείου να μεταγραφούν σε άλλο σχολείο. Ωστόσο, όπως μας είπε η διευθύντρια του Τρίτου Λυκείου, πρώτα απ' όλα το Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Λυκείου με το οποίο συγχωνεύονται είναι λιγότερα παιδιά και γιατί επελέγει αυτή η μετακίνηση, αλλά κυρίως τα παιδιά έχουν τους καθηγητές τους, τα οποία τα συνοδεύουν από την Πρώτη Λυκείου, έχουν ένα πρόγραμμα, έχουν ένα σχολείο και είναι αντιπαιδαγωγική αυτή η διαδικασία. Ουσιαστικά όμως, Αρετή, τι είναι αυτό που λέει η εκπαιδευτική κοινότητα? Μοιράζουμε την γκρίνια μας και τη μιζέρια μας, ουσιαστικά με την απόφαση του Υπουργείου για την εξοικονόμηση χρημάτων να κάνει αυτού του είδους τις μετακινήσεις. Θα μπορούσε αυτή η μετακίνηση να γίνει στη Δευτέρα Λυκείου, όταν παίρνουν τις κατευθύνσεις και τα.
Ναι, ακριβώς. Θα μπορούσε μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που έχει πραγματοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Όπως για παράδειγμα αυτό το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε τώρα.
Υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που φύγει και η ΕΛΜΕ. Δεν γίνεται, όποιος έχει πολιτική παρέμβαση, να γίνεται εξαίρεση για το δικό του σχολείο και για κάποιες άλλες περιπτώσεις να μην γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε την προσπάθεια του Υπουργείου να εξοικονομήσει χρήματα και να οργανώσει κάποιες καταστάσεις, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται σε παιδαγωγική βάση και όχι τελευταία στιγμή και όχι στην Τρίτη Λυκείου. Καταλαβαίνουμε όλη την ευαίσθητη κοινότητα της Τρίτης Λυκείου. Αυτά, Αρετή, πρέπει να σε αποχαιρετήσω γιατί έχω και
εγώ. Έχεις εκπομπή. Μυρσίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Καλημέρα,
ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself.
started to cry, but then remembered
Πάμε τώρα μέχρι την Κρήτη. Μέχρι την Κρήτη και θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Χριστόφορο Μπαλαδήμα. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Συνοδών Βουνού Κρήτης. Καταρχάς, σας καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλαδήμα.
Καλημέρα σας, κύριε Πίτα.
Λοιπόν, αφορμή για την κουβέντα που θα κάνουμε είναι βεβαίως αυτό το τραγικό περιστατικό με την γυναίκα που έχασε τη ζωή της μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς μετά από πτώση βράχου. Τα ερωτήματα αυτές τις τελευταίες δύο ημέρες όλο και πληθαίνουν, ειδικά για όσους δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, του τι σημαίνει ένα φαράγγι, τι σημαίνει να περπατάς μέσα σε ένα φαράγγι, ειδικά σαν αυτό της Σαμαριάς. Έγιναν οι αυτοψίες, δηλαδή χτες άκουγα τον κύριο Ευθύμη Λέκα που βρέθηκε εκεί να λέει ότι αυτό που έδειξε η αυτοψία για άλλη μια φορά είναι ότι υπάρχει ένα μόνιμο επίπεδο κινδύνου, έτσι, που χαρακτηρίζει το φαράγγι αυτό και όχι μόνο το φαράγγι της Σαμαριάς. Γενικώς τα φαράγγια και ειδικά αυτό της Σαμαριάς έχει μια υψηλή επικινδυνότητα. Θα συνεχιστούν και σήμερα με άλλα κλιμάκια. Το θέμα είναι όμως, θα ήθελα να μιλήσω μαζί σας για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει ότι κάποιος επισκέπτεται το φαράγγι της Σαμαριάς. Δηλαδή μπορούμε, ποια είναι η διαδικασία. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που θέλει λοιπόν να περπατήσει μέσα στο φαράγγι, επικοινωνεί με όλους εσάς τους έμπειρους περιπατητές του φαραγγιού, έτσι δεν είναι?
Ναι, κοιτάξτε, πρώτον, πριν ξεκινήσω την κουβέντα μας, να εκφράσουμε και εμείς τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους της νεαρής γυναίκας που έχασε τη ζωή της προχθές. Θα πρέπει να καταλάβουμε, το ευρύτερο κοινό τουλάχιστον, ότι όλες οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής συμπεριλαμβανομένες και της πεζοπορίας ενέχουν ένα ορισμένο βαθμό ρίσκου. Είμαστε σε ένα απομακρυσμένο περιβάλλον, είμαστε σε ένα μονοπάτι, σε ένα βουνό. Αυτό το ρίσκο μπορεί να αυξηθεί λόγω γεωμορφολογίας και καιρικών φαινομένων, όπως δυστυχώς είδαμε όλοι. Σίγουρα μπορεί να μειωθεί βάσει των αποφάσεων που θα πάρει ο πεζοπόρος ή ο αρχηγός της ομάδας πεζοπορίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκμηδενιστεί αυτό το ρίσκο και αυτή η επικινδυνότητα. Δεν πάβουμε να είμαστε σε ένα περιβάλλον απομακρυσμένο στη φύση, το οποίο προφανώς, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορούμε να ελέγξουμε 100%.
Βέβαια, γιατί μέχρι και την τελευταία στιγμή είναι αυτό που παρακολουθούσα να λένε και οι μετεωρολόγοι, ότι ναι, δεν έδειχνε κάτι ιδιαίτερο για εκείνη τη μέρα ο καιρός, πέρα από ένα ψηλό βροχό το πρωί. Παρόλα αυτά, και αυτό το έχουμε κατανοήσει όλοι νομίζω, ότι τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν άρδινα από λεπτό σε λεπτό.
Φυσικά, όταν βρισκόμαστε στο βουνό και από προσωπική εμπειρία, πολλές φορές το μικροκλίμα της περιοχής ή οποιαδήποτε απότομη μεταβολή του καιρού μπορεί να κάνει τα φαινόμενα πιο δυνατά από ό,τι προβλεφθήκαν. Αυτό το γνωρίζω από προσωπική εμπειρία. Ίσως θα πρέπει να πούμε επίσης ότι προχθές δεν επηρεάστηκε μόνο το φαράγγι. Μιλάμε για μια ακτίνα 30 χιλιόμετρων, το οποίο είναι γεμάτο δημοφιλείς πεζοπορικές διαδρομές. Και σίγουρα θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα. Κατά τη γνώμη μου, το ότι δεν ήταν χειρότερα ό,τι αφορά το φαράγγι, σίγουρα για αυτή δεν το έχω δει και πουθενά να αναφέρεται και θα ήθελα να το αναφέρω. Να πούμε ένα ευχαριστώ στα παιδιά που είχαν βάρδια στην εποπτεία του φαραγγιού εκείνο το απόγευμα και πράξανε τα μέγιστα, ούτως ώστε να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα.
Ναι, γιατί εκείνη τη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο Φαράγγι βρισκόντουσαν πάνω από 1.000 άτομα.
Είναι ένας αριθμός επισκεπτών για το Φαράγγι της Σαμαριάς σύνηθις. Είναι, κακά τα ψέματα, η Σαμαριά είναι ένας τουριστικός προορισμός που προσελκύει πολλούς επισκέπτες, όχι απαραίτητα όλοι οι έμπειροι πεζοπόροι. Εγείρονται ερωτήματα πλέον το τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν μηχανισμός, εννοώ, πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στη διαχείριση του πεζοπορικού τουρισμού, γιατί είναι ένας τουρισμός ο οποίος αυξάνεται μέρα με τη μέρα και θα πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό.
Το Φαράγγι της Σαμαριάς μέσα έχει αυτές, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, έχει επαρκείς, για παράδειγμα, σημάνσεις, είναι επαρκείς ή προειδοποιητικές πινακίδες, είναι κάτι άλλο που χρειάζεται να γίνει, υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο εκένωσης?
Κοιτάξτε, υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο εκένωσης, τα παιδιά δουλεύουν κάθε μέρα δίνοντας συμβουλές στους πεζοπόρους που δεν συνοδεύονται, γιατί δεν συνοδεύονται όλοι από συνοδούς βουνού.
Αν μπορεί και κάποιος να πάει μόνος του.
Φυσικά. Υπάρχουν μεμονωμένοι ταξιδιώτες, υπάρχουν ομάδες από tour operator, οι οποίοι δεν συνοδεύονται από σύνοδο βουνού, συνοδεύονται από εκπροσώπους των tour operator, συνήθως χωρίς επαρκή εκπαίδευση. Αυτό ίσως είναι ένα θέμα που πρέπει να δει η πολιτεία. Τελικά, τι εκπαίδευση πρέπει να έχει κάποιος που συνοδεύει μια ομάδα σε δραστηριότητες πεζοπορίας, ας πούμε, ή υπεύθυνων δραστηριοτήτων. Υπάρχει σήμανση μέσα στο Φαράγγι, ειδικά στα σημεία τα οποία είναι γνωστά για γλυφοπτώσεις. Υπάρχει σήμανση και κατανοητή, μπορώ να πω.
Αυτό για ένα μεμονωμένο επισκέπτη που δεν είναι και Έλληνας, που επισκέφτεται τη χώρα μας από μια άλλη χώρα του εξωτερικού. Αυτές, για παράδειγμα, οι σημάνσεις είναι κατανοητές απολύτως?
Κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως κατανοητές, γιατί είναι τουλάχιστον σε δύο γλώσσες και είναι με συμβολισμούς που είναι ευκρινές ότι πέφτουν πέτρες στο σημείο. Mm. Δεν είναι απλά μια επιγραφή που λέει κάτι σε μια γλώσσα και κάποιος δεν μπορεί να την καταλάβει.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, ωραία, βλέπεις μια ταμπέλα που λέει προσοχή, εδώ ας πούμε μπορεί να υπάρχει πτώση βράχων. Από εκεί και πέρα, τι πρέπει να κάνει ο επισκέπτης? Πρέπει να γυρίσει πίσω?
Αυτό που συμβουλεύουμε εμείς στις ομάδες που συνοδεύουμε δεν είναι να γυρίσει πίσω. Είναι να μειώσει την έκθεσή του στον κίνδυνο και στα στοιχεία της φύσης. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε μια στάση να φάμε το σάντουιτς ή να πιούμε το νερό μας κάτω από την ταμπέλα που λέει πτώση βράχων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε, όπως συμβουλεύουμε και εμείς πολλές φορές πεζοπόρους μέσα στο Φαράγγι της Σαμαριάς, που δεν είναι πελάτες μας, που δεν συνοδεύουμε εμείς, αλλά ως άνθρωποι που έχουμε ένα ηθικό κώδικα δεοντολογίας ό,τι αφορά το βουνό, φροντίζουμε να συμβουλεύουμε και ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται να μην γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν, ούτως ώστε να μειώνουμε την έκθεσή τους στον κίνδυνο.
Κάποια στιγμή είχε πέσει και στο τραπέζι, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με παρακαλώ, και η χρήση προστατευτικών μέτρων από τους επισκέπτες, όπως για παράδειγμα ένα κράνος. Αυτό είναι κάτι που για εσάς πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι?
Κοιτάξτε, το κράνος, για παράδειγμα, αποτελεί τον προσωπικό εξοπλισμό του καθενός. Σίγουρα αυξάνει την ασφάλεια από ένα μικρό αντικείμενο το οποίο μπορεί να πέσει από τα πρανή, το οποίο ενδεχομένως να χτυπήσει κάποιον απευθείας στο κεφάλι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για μια πέτρα ή ένα βράχο που πέφτει, μόλις πέσει στο έδαφος, αυτός ο βράχος θα σπάσει και θα εξφεντονίσει οριζόντια τραύματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο το κεφάλι που χρήζει προστασίας. Η καλύτερη για μένα αυτή τη στιγμή πρόληψη για τους περιπατητές είναι η μείωση της έκθεσης, του χρόνου έκθεσης στα επικίνδυνα σημεία. Δηλαδή να ακολουθούν όλοι τις οδηγίες του πάρκου, του Εθνικού Δρυμού, του προσωπικού και ενδεχομένως των συνοδών βουνού που εκείνη τη στιγμή εργάζονται στο Φαράγγι και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να δώσουν συμβουλές και σε άλλο κόσμο που βρίσκεται στον ίδιο χώρο.
Η υποχρεωτικότητα, για παράδειγμα, να μπει κάποιος στο Φαράγγι μόνο τη στιγμή που είναι κάτι οργανωμένο και με τη συνοδεία έτσι, ειδικών συνοδών βουνού, θα ήταν κάτι που θα ενίσχυε το κομμάτι της πρόληψης?
Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε μια ομάδα με κάποιον σωστά εκπαιδευμένο σύνοδο βουνού, είναι από τις περιπτώσεις που ο σύνοδος βουνού θα μπορεί να αναγνωρίσει κάποιους αντικειμενικούς κινδύνους στο πεδίο και να προστατεύσει την ομάδα του ή να μεταβάλει είτε και το ολόκληρο το πρόγραμμα. Ωστόσο, δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό γιατί δεν μιλάμε πλέον μόνο για τον Παπαφαράκη της Σαμαριάς, μιλάμε γενικά για την πεζοπορία στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ήταν εφικτό ή θα ήταν, ας πούμε, ό,τι αφορά τους ξένους επισκέπτες, έτσι. Θα ήταν σαν να λέμε ότι από αύριο δεν ξανανοικιάζουμε αυτοκίνητα σε τουρίστες και τους υποχρεώνουμε όλους να μεταφέρονται με λεωφορεία και με ταξί. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό ή αν μπορεί να καλύψει.
Όχι, αλλά για παράδειγμα στα αυτοκίνητα, όταν τον νοικιάζει κάποιος, υπάρχει μια ασφάλεια από πίσω του, να υπάρχει κάτι, μια ασφάλεια και για το Φαράγγι. Για παράδειγμα, κάποιος ανέφερε ότι ενδεχομένως μια σκέψη θα ήταν να υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τους επισκέπτες πριν την είσοδό τους στο Φαράγγι. Κάτι που το καταλαβαίνω, προκάλεσε αντιδράσεις.
Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη δήλωση περσινή μετά το περιστατικό του σεισμού προκάλεσε και του σωματείου μας την αντίδραση, το οποίο για μας δεν εξυπηρετούσε κάτι, παρά απλά προσέθετε γραφειοκρατία στο όλο θέμα. Ούτως ή άλλως, αν κάποιος διαβάσει τους κανονισμούς του Εθνικού Δρυμού, αγοράζοντας το εισιτήριο, αποδέχεται την ευθύνη ότι μπαίνει σε ένα απομακρυσμένο περιβάλλον, το οποίο ενέχει κάποιους κινδύνους. Δηλαδή, ουσιαστικά για μένα το εισιτήριο από μόνο του είναι η υπεύθυνη δήλωση ότι μπαίνω και αναγνωρίζω τους κινδύνους. Αυτό που ίσως θα μπορούσε να γίνει, γιατί αυτό που παρατηρώ εγώ προσωπικά όταν διασχίζω το Φαράγγι, είναι ότι οι άνθρωποι πολλές φορές ξεχνάνε τους κανονισμούς, γιατί τους έχει συνεπάρει το περιβάλλον, τους έχει συνεπάρει η δραστηριότητα. Θα μπορούσαμε ίσως να βάλουμε μερικές ακόμα πινακίδες κατά τη διάρκεια της διαδρομής που να υπενθυμίζουν στον κόσμο τον κώδικα συμπεριφοράς εντός του Φαραγγιού. Κακά τα ψέματα, το να πέσει κάτι μέσα σε ένα Φαράγγι δεν είναι πρωτοφανές και δεν θα σταματήσει να γίνεται. Η καλύτερη λύση σε αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον κόσμο να απολαμβάνει τη φύση, την κριτική φύση συγκεκριμένα, είναι να τον συμβουλεύουμε να μην εκτίθεται παραπάνω του δέοντος στα στοιχεία της φύσης. Να ολοκληρώνει την πεζοπορία του και να είναι πάντα συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει.
Κύριε Μπαλαδήμα, από τη στιγμή που μπει κάποιος στο Φαράγγι της Σαμαριάς, πόσο χρόνο, πόσες είναι οι ώρες που παραμένει μέσα?
Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από την ταχύτητα και την φυσική κατάσταση του πεζοπόρου.
Περίπου.
Μιλάμε για μια απόσταση περίπου 16 χιλιόμετρων, αν συμπεριλάβουμε και χιλιόμετρα εκτός δρυμού για να φτάσεις στο λιμάνι της Αγίας Ρουμέλης. Ο μέσος όρος θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 ωρών.
Υπάρχουν
άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να το κάνουν πολύ περισσότερο λόγω κακής φυσικής κατάστασης.
Ή και πιο γρήγορα ανάλογα τη φυσική τους κατάσταση.
Ναι,
αν τώρα μέσα, διότι φαντάζομαι που μπορούν να έρθουν και οικογένειες με παιδιά, έτσι δεν είναι?
Συνεχώς.
Ωραία. Αν κάποια στιγμή κάτι χρειαστεί, κάτι, το οτιδήποτε, εγώ δεν μιλάω για μια κατολίσθηση ή για μια πτώση βράχων ή για το οτιδήποτε έτσι ακραίο που έχει να κάνει με τα καιρικά φαινόμενα. Αν χρειαστεί οτιδήποτε, σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Πρέπει να γυρίσει πίσω, υπάρχουν κάποιες ομάδες που επεμβαίνουν, διάσωση,
ας πούμε? Σίγουρα υπάρχει γιατρός που έχει την έδρα της στο παλιό χωριό της Σαμαριάς. Σε συνεργασία με τους επόπτες του Φαραγγιού, σίγουρα τα παιδιά και μάλιστα ουσιαστικά σε θελοντικό επίπεδο παρέχουν πρώτες βοήθειες και προφανώς μετά θα πρέπει, αν είναι κάτι σοβαρό, να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, διότι θα ήθελα να θίξω ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί όλους στον ελλαδικό χώρο, όχι μόνο στην Κρήτη, η απουσία οργανωμένου εξυγχρονισμένου συστήματος εναέριας διάσωσης στα ευρωπαϊκά πρότυπα, προνοσοκομιακής φροντίδας για περιστατικά σαν αυτά. Και δεν αφορά μόνο τους τουρίστες, αφορά όλους τους κατοίκους ή όσους βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια για οποιοδήποτε χρόνο. Δυστυχώς αυτός ο νόμος έχει ψηφιστεί πριν μερικά χρόνια στη μνήμη του Ερμή που χάθηκε στα Τζουμέρκα, αλλά παραμένει σε ένα σιρτάρι.
Αυτό έχει να κάνει με τι, με εναέρια διάσωση?
Με την εναέρια διάσωση, με βάσεις ελικοπτέρων ανά την επικράτεια που θα μπορούν να επέμβουν σε επίγουσες καταστάσεις, ούτως ώστε το οποιοδήποτε θύμα να αυξηθούν οι πιθανότητες να βρεθεί σε ιατρική δομή όσο το νωρίτερο γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι, για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, εάν είχε τελειώσει η αντιπυρική περίοδος και και είχε γίνει κάτι παρόμοιο, προφανώς θα ψάχναμε να βρούμε κάποιο ελικόπτερο που δεν θα στάθμευε στην Κρήτη, θα στάθμευε είτε στην Αθήνα είτε στη Ρόδο, όπως είχε γίνει στο παρελθόν. Τώρα χρησιμοποιούνται τα ελικόπτερα των εταιριών που έχουν αναλάβει το έργο της δασοπυρόσβεσης, της εναέριας πυρόσβεσης, τα οποία σταθμεύουν στην Κρήτη. Αλλά αν γινόταν εκτός αντιπυρικής περίοδου κάτι τέτοιο, ίσως να μην είχαμε τόσο γρήγορη αντίδραση στα εναέρια μέσα.
Πάντως, γενικώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται μετά από κάποιο περιστατικό, είτε εκεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, είτε οπουδήποτε, είτε σε κάποιο αντίστοιχο φαράγγι στην χώρα, συνήθως είναι να κλείνει. Κλείνει, εννοείται, για λίγες μέρες, μέχρι τα κλιμάκια να πούν ότι τώρα τα πράγματα είναι πιο ασφαλή, έτσι δεν είναι. Πέρυσι είχαμε και ένα περιστατικό με έναν επισκέπτη που, αν δεν κάνω λάθος, είχε χάσει και τα πόδια του μετά από πτώση βράχων.
Ναι, ισχύει. Ήταν η περίοδος που είχε συμβεί ο σεισμός εδώ νότια της Κρήτης, ο οποίος μετακίνησε κάποιους βράχους. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερος κόσμος θα περπατάει στα μονοπάτια μας, τόσο πιο πολύ θα είναι μαθηματικά. Θα αυξάνονται και οι περιπτώσεις ανάγκης σε βοήθεια. Είτε είναι κάτι σοβαρό όπως το περιστατικό που αναφέρατε, είτε κάτι πιο ήπιο.
Και η υψηλή επικινδυνότητα στα φαράγγια με αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα φυσικά φαινόμενα, δηλαδή ένα σεισμό, μια πυρκαγιά.
Ακριβώς. Όλα τα μονοπάτια δεν είναι μόνο τα φαράγγια, απλά τα φαράγγια έχουν την ιδιαιτερότητα ότι έχεις ένα πρανές δεξιά-αριστερά, ένα τοίχο, όπου οτιδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, ασχέτως πολλές φορές καιρικών φαινομένων, μπορεί ένα ζώο να κουνηθεί και να μετακινήσει κάτι ή να πέσει ένα ζώο το ίδιο. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Σίγουρα είσαι πιο εκτεθειμένος σε κινδύνους όταν έχεις πρανή γύρω σου. Στην προκειμένη περίπτωση το σημαντικό είναι να μειώνουμε την έκθεσή μας στα επικίνδυνα σημεία. Σίγουρα συμβουλεύω να υπάρχει ένας εκπαιδευμένος συνοδός βουνού στην ομάδα, ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει ενδεχόμενους κινδύνους.
Παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν, δηλαδή να αλλάξουν κάποια μονοπάτια που κι εσείς τα έχετε χαρτογραφήσει ως πιο επικίνδυνα?
Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά την ερώτηση.
Λέω, παρεμβάσεις μπορούν να υπάρχουν στο μονοπάτι, δηλαδή να δημιουργηθούν σε κάποια σημεία κάποια ενδεχομένως καινούργια μονοπάτια που με λιγότερη έκθεση των ανθρώπων σε σημεία που είναι επικίνδυνα στη βασική διαδρομή?
Αυτό γίνεται όταν κάτι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είναι δυνατόν. Υπάρχει πάντα η παράκαμψη που λέμε εμείς στη γλώσσα μας, που θα πάρουμε την ομάδα μας να πάμε από άλλη διαδρομή. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό. Ίσως ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ότι το τελευταίο κομμάτι, ας πούμε, της Σαμαριάς έχει 600 με 700 μέτρα κάθε το τοίχο δεξιά-αριστερά. Δεν έχεις επιλογές να πας από κάπου αλλού. Ίσως αυτό δεν είναι γνωστό στον κόσμο, γιατί διαβάζω και εγώ αυτή την πρόταση γενικώς. Αλλά συνήθως γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν έχουν περάσει το φαράγγι ή δεν γνωρίζουν την περιοχή γενικότερα. Φυσικά και όταν υπάρχει διέξοδος ασφαλέστερη,
προτιμάται, χρησιμοποιείται.
Ναι, προφανώς. Αλλά δεν, ξαναλέω, όπως είπα και στην αρχή, το ποσοστό του ρίσκου και του κινδύνου σε καμία περίπτωση, δεν, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορεί να μηδενιστεί.
Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό, βεβαίως με την γυναίκα, και υπήρχε εκένωση του φαραγγιού, μιλάμε για περίπου 1000 άτομα, αυτή η εκένωση, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ένα μονοπάτι με τοίχο δεξιά-αριστερά, σε πόση ώρα έγινε?
Αυτό δεν το γνωρίζω, σε πόση ώρα έγινε. Αυτό γνωρίζω ότι γνωρίζετε κι εσείς, ότι γύρω στις 5 είχαν βγει και οι τελευταίοι. Γνωρίζω όμως ότι τα παιδιά που είχαν βάρδια μαζί με κάποιους συναδέρφους συνοδούς βουνού που δουλεύαν εκείνη τη μέρα με ομάδες μέσα στο φαράγγι και βοηθήσανε, φροντίσανε ώστε να γίνει η εκένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εκτεθούν τόσο πολύ σε κίνδυνο οι επισκέπτες.
Και να μην προκύψει και παραπάνω περαιτέρω κίνδυνος, δηλαδή μια νέα κατολίσθηση, ας πούμε, αν ταυτόχρονα δεκάδες άνθρωποι πάνω από ένα σημείο έτσι με μια ένταση στο βήμα.
Δηλαδή τα παιδιά ουσιαστικά και το πρωτόκολλο κάνανε ακριβώς αυτό που έπρεπε, και μάλιστα και οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν ήταν των καθηκόντων τους αυτό, αλλά κινητοποιηθήκαν όλοι προς τιμήν τους, με κύριο μέλημα την ασφάλεια των ανθρώπων. Συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνθρωποι σε ασφαλή σημεία όπου δεν κινδυνεύανε τόσο πολύ πτώσεις. Και κατόπιν, όταν πλέον το φαινόμενο, βάσει των πληροφοριών που έχω και εγώ, έτσι, γιατί εκείνη τη μέρα ναι, μεν ήμουν κοντά στην περιοχή, αλλά όχι στο φαράγγι. Και κατόπιν που ηρέμησε το φαινόμενο, άρχισε να ηρεμεί το φαινόμενο, σε ομάδες άρχισαν οι άνθρωποι να μετακινούνται στο μονοπάτι, εποπτευόμενοι πάντα, μέχρι να βγουν στην έξω.
Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Μπαλδήμου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπατε σε ό,τι αφορά και το τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε παραπάνω και όλοι οι επισκέπτες, αλλά και σημειώνω και αυτό με ένα αστέρι, αυτό με τα εναέρια μέσα διάσωσης, ναι, που είπατε.
Αυτό που θα ήθελα να πω, μια τελευταία πρόταση πριν κλείσουμε, είναι καλό να απολαμβάνουμε τη φύση της χώρας μας. Έχει πολλά να μας δώσει, πολύ περισσότερα. Απλά θέλει σεβασμό στη φύση και να μην προσπαθούμε να φέρουμε το βουνό στα μέτρα μας, αλλά να σταθούμε εμείς στο ύψος των περιστάσεων.
Έτσι, με σεβασμό, όπως είπατε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Εσύ να φέρεις τα πολύχρωμα που κάμισα κι εγώ θα βγάλω από τη σκόνη τη βαλίτσα μου, αφού και σένα η μοναξιά στην έχει σπάσει. Έλα μια βόλτα βραδινή στην αγκαλίτσα μου. Αν αφήσεις τις αγάπης τις σταγόνες σαν το κύμα στο σεντόνι μου να πέσουνε, θα σου λέω τραγουδάκια από κύρα τα φευγάκια που σ' αρέσουνε. Γιατί δεν θέλεις να σε κρύψω μες στις λέξεις μου, γιατί σου φαίνεται παράξενο το θάρρος τους, αφού και σένα το κενό σε έχει παγώσει. Άσε τη νύχτα να μας σώσει. Αν αφήσεις τις αγάπης τις σταγόνες σαν δοκίμα στο σεντόνι μου να πέσουνε, όλη νύχτα θα σου λέω τραγουδάκια από κείνα τα φευγάτα που σ' αρέσουνε.
Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε και το θέμα που σας ανέφερα στον πρόλογο της εκπομπής. Είναι γεγονός ότι παρακολουθούμε όλοι με κομμένη την ανάσα όλα όσα γίνονται στην Μέση Ανατολή, μετά από την έκρηξη των ασυρμάτων των μπίμπερς της Χεσμπολάχ. Το Ισραήλ εξαπέλυσε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Υπάρχει μια αναταραχή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, φαντάζομαι, ότι είναι ότι υπάρχουν πολλά επεισόδια σε όλο αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε ακούσει, η αλήθεια είναι, πολλές φορές ότι θα κλιμακωθεί η κατάσταση και μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Δεν ξέρω αν είναι τώρα η στιγμή που φαντάζομαι θα δούμε αυτή την πολύ μεγάλη κλιμάκωση. Απεύχομαι βεβαίως. Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Χαίρετε, κύριε Ιφαντή.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Εννοείται ότι η δική σας, το δικό σας πρίσμα και το πώς εσείς εξετάζετε τα γεγονότα είναι εντελώς διαφορετικό. Οπότε θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας σε αυτό. Τι είναι αυτό που γίνεται τώρα?
Τι είναι αυτό που γίνεται τώρα? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πρόκειται για μια κλιμάκωση. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι μια κλιμάκωση της υφιστάμενης όμως σύγκρουσης. Δηλαδή το επίπεδο της βίας, η ένταση της βίας έχει ανέβει σε πολύ ψηλά επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.
Και μοιάζει να έχουμε αλλάξει και πίστα, να έχουν μπει δηλαδή νέοι παίκτες εντός εισαγωγικών στο παιχνίδι.
Όχι, όμως προς το παρόν τουλάχιστον εξακολουθούμε να αποφεύγουμε έναν περιφερειακό πόλεμο. Δηλαδή ένα πόλεμο ο οποίος θα ρουφήξει σαν μαύρη τρύπα τα κράτη της περιοχής. Αυτό το έχουμε αποφύγει και πιθανότατα θέλω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι ό,τι και να γίνει στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή ακόμα και αν έχουμε μια χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, θα γλιτώσουμε την κλιμάκωση σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά γιατί αυτό είναι περισσότερο ευχή και λιγότερο εκτίμηση, ναι, θα μου επιτρέψετε να πω.
Γιατί έχουμε και τον Χασάν Ναζράλα, ο οποίος στο διάκελμα που έκανε είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θα υπάρξει μια τρομερή ανταπόδοση σε όλο αυτό που έγινε.
Μαζί με τη βία περισσεύουν και τα μεγάλα λόγια στην περιοχή. Εκεί είμαστε σήμερα. Κοιτάξτε, συνέβη κάτι πρωτοφανές, κυρίως ως προς την επιχειρησιακή του διάσταση, δηλαδή αυτή η επίθεση του Ισραήλ, η υπονόμευση, η παγίδευση αυτών των συστημάτων, έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Νομίζω ότι αυτό ήταν ο πρώτος στόχος, να στείλει ένα μήνυμα ότι κανένας από τη Χεζμπολάχ δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής και άρα θα πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις τις πυραυλικές, γιατί βασική προτεραιότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό της κυβέρνησης Νετανιάχου είναι να καταφέρει να επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι Ισραηλινοί, που είναι αρκετές χιλιάδες από τα βόρεια σύνορα, στα σπίτια τους, και όσο η Χεζμπολάχ εκτοξεύει πυράβλους, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είναι λοιπόν ένα μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα. Το αν αυτό το μήνυμα θα φέρει το αποτέλεσμα, δηλαδή να το πω όσο πιο απλά ή απλοϊκά γίνεται, η Χεζμπολάχ να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις, αυτό δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον να το δω ως πιθανότητα, ως ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή.
Παντός η Χεζμπολάχ δεν είναι Χαμάς. Ό,τι αφορά τις δυνατότητες, φαντάζομαι ότι είναι κάτι άλλο, μεγαλύτερο.
Είναι μεγαλύτερο. Είναι μεγαλύτερο για αρκετούς λόγους, η πιο σημαντική εκ των οποίων είναι πρώτα απ' όλα ότι βρίσκεται στο Λίβανο, άρα βρίσκεται σε μια άλλη χώρα, δεν είναι όπως είναι η Χαμάς στην λωρίδα της Γάζας, που σημαίνει ότι ούσα αυτή η τρομοκρατική οργάνωση στο Λίβανο έχει πολύ πιο εύκολη την τροφοδοσία με στρατιωτικό υλικό, πυράβλους κλπ. Από τον βασικό χορηγό της και κηδεμόνα που είναι το Ιράν. Και βεβαίως μπορεί και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που σου δίνει η παρουσία σου σε ένα κράτος και μάλιστα όταν ελέγχει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του. Και έτσι,
είναι οργανωμένη και πολύ ακριβώς, καλύτερα, έτσι, ακριβώς, με όπλα, ακριβώς, εξοπλισμένο από το Ιράν.
Αλλά δεν πρέπει να, για να το πω διαφορετικά, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι τόσο ισχυρή έτσι ώστε να καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Παραμένει μια κατά βάση τρομοκρατική οργάνωση η οποία έχει περιορισμένες δυνατότητες. Δεν έχει δυνατότητα να κάνει μια χερσαία επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ.
Πάντως η Χεζμπολάχ είναι συνδεδεμένη με το Ιράν και η στάση του Ιράν προβληματίζει και με πολλούς αναλυτές όλο το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τη δολοφονία του Χανίγια. Απάντηση από το Ιράν επί της ουσίας δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί είναι δύσκολο σε επιχειρησιακό επίπεδο να υπάρξει. Δηλαδή, κοιτάξτε, είναι και η γεωγραφία που δεν επιτρέπει στο καθεστώς της Τεχεράνης να απαντήσει, όπως ίσως η Κασία κάνουμε τώρα θα ήθελε. Έτσι, δεν έχει σύνορα με το Ισραήλ. Άρα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι αυτό που έκανε την προηγούμενη φορά, μια μαζική επίθεση με ντρόν ή με πυράβλους, η οποία βεβαίως θα πλήξει το Ισραήλ, αλλά και αυτό δεν θέλει να το κάνει, γιατί ξέρει ότι σε αυτή την περίπτωση θα εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην προστασία του Ισραήλ και ξέρει στο τέλος ότι πολιτικά δεν θα κερδίσει απολύτως τίποτα. Το Ιράν βρίσκεται σε δύσκολη θέση πραγματικά, γιατί βλέπει το σύστημα, το δίκτυο που είχε οργανώσει όλα αυτά τα χρόνια, χρηματοδοτεί και υποστηρίζει στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ, τους Χούτις, την Ιεμένη, τις σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και στη Συρία, να υφίσταται τρομακτική πίεση από το Ισραήλ και βεβαίως μακριά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και από τα σουνιτικά καθεστώτα στην περιοχή. Δηλαδή είναι μια ευκαιρία για την Αίγυπτο, για την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία να πιέσουν και να εξουδετερώσουν ακόμα περισσότερο, αν θέλετε, τους εκπροσώπους του Ιράν στην περιοχή. Άρα ο περίφημος άξονας της αντίστασης που έχει συγκροτήσει το Ιράν με αυτούς τους παράγοντες, με αυτούς τους παίκτες, υποκρατικοί ή μη κρατικοί παίκτες σχεδόν όλοι τους, κινδυνεύει να καταρρεύσει. Ήδη η Χαμάς έχει απεισχναθεί η όποια επιχειρησιακή της ικανότητα, δεν έχει εξαφανιστεί και ούτε
πάντως,
θα
δεν έχει εξοντωθεί.
Όχι, αλλά δεν μπορεί πια να απειλήσει.
Είναι πιο αποδυναμωμένη σε αυτή τη φάση.
Και τώρα η Χεζμπολάχ το ίδιο. Και το μήνυμα, επαναλαμβάνω, που έστειλε το Ισραήλ είναι ότι κανένας στέλεχος της Χεζμπολάχ δεν μπορεί να είναι ασφαλές.
Μάλιστα. Ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση για το αν θεωρείτε αυτό που λέγεται ότι σε στρατηγικό επίπεδο τουλάχιστον παραμένουν κάποια προβλήματα για το Ισραήλ, δηλαδή ότι παραμένει απομονωμένο, για παράδειγμα.
Απομονωμένο, κοιτάξτε, όχι, δεν θα το έλεγα.
Με την έννοια ότι είναι δύσκολο στη Δύση οι σύμμαχοι να υποστηρίξουν όλο αυτό που συμβαίνει.
Οπωσδήποτε, κοιτάξτε, υπάρχει ένα κόστος για το Ισραήλ. Την ίδια στιγμή όμως οι βασικές, αν θέλετε, συνθήκες εξακολουθούν να αντέχουν. Δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο, αλλά πάντως αντέχουν. Και ποιες είναι αυτές οι συνθήκες? Πρώτα απ' όλα είναι η υποστήριξη και η εγγύηση που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερον είναι, και αυτό το έχουμε ξεχάσει, ότι οι συμφωνίες του Αβραάμ, ναι, έχουν μπει στο ψυγείο, αλλά δεν έχουν καταγγελθεί από τα αραβικά κράτη που τις υπέγραψαν με το Ισραήλ. Δηλαδή παραμένουν, επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο, αλλά ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει απομακρύνει σε στρατηγικό επίπεδο, ενώ δεν έχει απομακρύνει τα σουνιτικά καθεστώτα από το Ισραήλ. Και αυτό γιατί όλα αυτά τα καθεστώτα, δηλαδή οι χώρες της περιοχής, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, περισσότερο ανησυχούν για το Ιράν και λιγότερο για το Ισραήλ, για τη δικιά τους εννοώ ασφάλεια.
Μάλιστα.
Και όσον αφορά την Ευρώπη, στην Ευρώπη, ξέρετε, κατά βάση οι επίσημες πολιτικές των ευρωπαϊκών κρατών δεν έχουν εγκαταλείψει το Ισραήλ, για λόγους που είναι γνωστοί. Έτσι. Κυρίως θεωρείται ότι το Ισραήλ είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή,
ναι.
Αλλά η ανάλυση που γίνεται είναι ότι το Ισραήλ δεν είναι μόνο ότι είναι η μόνη δημοκρατική χώρα στην περιοχή, αλλά εκτός των άλλων είναι και εκείνος ο παράγοντας ο οποίος επιτρέπει μια ισορροπία τρόμου στην περιοχή και κρατάει σε ανάσχεση την ενίσχυση του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Είναι ένα πολύπλοκο, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, έχει να κάνει με ισορροπίες, με σκακέρα στην περιοχή.
Άρα, ναι, απομονωμένη είναι σε κάποιους, το Ισραήλ σε κάποιους τομείς. Υπάρχουν κάποια κράτη που επιχείρησαν να αναδείξουν, εν πάση περιπτώσει, τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και σωστά, αλλά μέχρι εκεί.
Μάλιστα. Κύριε Φαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για αυτή την ανάλυση σας.
Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Αύριο Σάββατο, λίγο μετά τις 10 το πρωί, θα είμαστε εδώ μαζί και πάλι για 2 ώρες. Από τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στον ήχο μας, την Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Ήρα Πανανίδου που διάλεγε μουσικές και τραγούδια, και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Μια καλή συνέχεια Παρασκευής. We'll be right back.
Drug to set you